Življenje išče pot.
Lepo pozdravljeni. V tednu vzgoje, ko bolj razmišljamo v duhu upanja, v duhu romarjev upanja, se pogovarjamo s profesorjem Leonom Kernelom. Vrsto let že poučuje na Srednji gozdarski in lesarski šoli ter Višji strokovni šoli v Postojni. Danes nam bo več povedal o tem, kako krščanski učitelj deluje v javni šoli in mu vera pomaga, da je boljši učitelj. Slišali pa bomo tudi njegovo stališče glede pomankanja učiteljev in zakaj se mladi težje odločajo za ta lep poklic ali pa ga zapuščajo. Vabljeni k poslušanju. Dotakniva se zdaj še verske vzgoje, duhovnosti, molitve. To v naših javnih šolah ni mogoče izvajati kot katoličani. Kakšna pa je razlika po vašem med učiteljem, ki dela v javni in tistim, ki dela v zasebni katoliški šoli? Ali imate vi osebno tudi izkušnjo te razlike?
Menim, da smo pravzaprav vsi pričevalci. Ne pričujemo samo z besedami, ampak tudi z gledom. Torej gre predvsem za zunanjo vidno razliko. Vendar ne delujemo mi, ampak Sveti Duh, ki je v nas in nas vodi. Jezus nam zagotavlja, vi ste ljud sveta, vi ste sol zemlje. Ne pravi, da to moramo postati, ampak da to smo. Če se temu klicu odzovemo in se damo Bogu na razpolago, potem On deluje po nas kadarkoli. In seveda ni potrebno, da mi vselej vidimo sadove tega dela, da bi lahko nadaljevali po njegovi poti. Vendar, da pa ne obupamo, nam vsake toliko časa pošlje tudi kako potrditev.
Kot kristjan ste učitelj v javni šoli, tega ne skrivate, da ste Jezusa učenec. Ali ste bili v svojem času poučevanja zato že deležni kakšnih neprijetnih odzivov? Kako ste se odzvali?
Se ne skrivam. To verjetno vedo vsi kolegi in kolegice. In večji del odzivov na moje prepričanje je spoštljivih. In v kočljivih trenutkih, tudi na konferenci, ko se oglasim, sprejmejo moje mnenje. Tudi dijaki vseh smeri na naši šoli to čutijo in vedo, ter se včasih želijo o tem tudi pogovarjati, čeprav so tudi drugih vir. Ne smemo se skriti za samo cezuro preteklih nedemokratičnih obdobij. Naj navedem tak primer. Že po osamosvojitvi so dijaki profesorice izvali z vprašanjem osebne vere, pa jih je ustavila. To ni stvar pouka. Strah je namreč nasproti ljubezni. Mlade poučujemo in vzgajamo tako, kot bi imeli pred seboj svoje otroke. Da je vsak od njih sabo iz svoje družine in svojega okolja v šolo prinesel nepredirno zagrenjalo, ki ga ne želi deliti z vsemi. Zato bodimo tudi obzirni, vendar ne tako, da nas je strah in da bi zato otroci ostali brez naše ljubezni.
Dotaknila se bova zdaj še učiteljskega poklica kadrov v zadnjem letu, pravzaprav tudi zadnje mesece. Slišimo vse več opozoril, da je učiteljev premalo, da se bodo sedaj številne generacije začele upokojevati. Ali je stanje zares tako alarmantno in še to, zakaj pa menite, da se premalo mladih odloča za ta lep poklic oziroma gredo v druga službena področja?
Mladi se bodo odločali za poklic vzgojitelja, učitelja, profesorja, predvsem takrat, ko bodo občutili pri nas čar tega poklica. Če pred sabo vidijo nezadovoljne učitelje, se za tako življenjsko pot vsekakor ne bodo odločili. Sledili pa bodo učitelju, ki živi to, kar tudi uči. Mladi učitelji dan danes ne marsikdaj obupajo, ker se v tem poklicu ne morejo uresničiti. Za tako stanje je poskrbela in še skrbi zakonodaja, zmanjšan ugled učitelja, nemoč učitelja, ki ga omejujejo predpisi inšpekcije, zaviranje učiteljev, ki bi radi v šoli naredili nekaj več, pa tudi pravice mladih, in vmešavanje šolske vsebine in pristope z zahtevami njihovih staršev. In zato mladi ne želijo poklic, ki ga niti njihovi starši ne spoštujejo.
In še moje zadnje vprašanje, kakšne spremembe pa bi bile po vašem mnenju potrebne, da bi šola spet postala prostor učenja, vsebin in odnosov, prostor vzgoje in vrednot, kjer bi mladi res se lahko oblikovali kot celovite osebnosti?
Njihovi otroci obiskujejo tudi športne treninge. Pa bi strogost, da ne rečem torturo, športnih treningov lahko prenesli k pouku v šolstvo. Ne, tega pa ne, porečete. Torej, v športu lahko od otrok veliko zahtevamo, v šoli pa ne. Ni potrebno, da v šolo uvedemo vojaški dril. Vendar tudi ni potrebno, da šolo naredimo tako, v narekovajih prijazno, da ni potrebno nikomor nič delati, a bo šolo otrok vseeno naredil. Bo ta otrok, ko odraste v službi, dobival plačo za to, da ne bo nič naredil. Žal, se v svetovnem merilu to že udejanja. Največje nagrade v svetu dobivajo posamezniki za tisto, kar bi morali narediti, pa jih zato plačajo, da tega ne naredijo. Potreben je preskok iz individualizma in boja za obstanek, ki je vodilo današnje družbe in potrošništva, vodi pa v preživetveno paniko in v vojne. Mlade moramo vznemirjati z izzivi in oni nas bodo izzivali. Tako nastaja ustvarjalni dialog. Spodbujajmo konstruktivno kritiko. Moje vodilo vzgoje in izobraževanju je tudi, da vsakdo, ki se nauči določene spretnosti, zato spretnost navduši še koga od mlajših. In to je poslanstvo učitelja. Da svoje znanje posreduje naslednjim generacijam. Mi samo pomagamo pri tej svetvi in Bogu dovolimo, da on daje rast. Duh nam rečveje, kjer hoče.
Gospod Leon Krnel, hvala lepa za to razmišljanje. Upajmo, da bomo tudi s tem koga spodbudili k temu poklicu, predvsem pa, da bi tisti, ki so v njem ustrajali v dobro mladih in tudi naše prihodnosti. Hvala lepa in nasvidenje.
Hvala vam in nasvidenje.
Življenje išče pot.